បាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជននៅកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះទី5ខែមករាឆ្នាំ2023នេះដែលមានមេតិការព័ត៌មានដូចតទៅអ្នកខ្លំមើលបារម្ភពីការអនឡាញវិបត្តិសង្គមក្រោយកូជបោច្រានចោលសំណើទាមទារកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអញ្ញាធរលើកឡើងថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងការផ្ដោតសំណងគណៈសាជាតិកំពុងស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍ឆេអាគីកាសាណូនៅប៉ោយប៉ែតមេធាវីនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរថាជាកំហុសរបស់តុលាការរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានពិសាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានច្រានចោលសំណើទាមទារកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលស្នើឡើងដោយក្រុមអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានការពរិយបរំពីការអូបន្លាយវិបត្តិសង្គមតទៅទៀតតែយ៉ាងណាក្រុមអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការតាំងចិត្តថានឹងមិនបោះបង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិតាមគន្លងចាស់នោះទេលោកញឹមសខនមានទីក្រេតិការបន្ថែមអំពីរឿងនេះ
ក្រុមអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកខ្លំមើលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីការអូសបន្លាយវិបត្តិសង្គមក្រោយពីស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានច្រានចោលសំណើសុំកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យការប្រកួតនយោបាយធានានូវសុចរិតភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគណៈបកនយោបាយចំនួន4នៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានដាក់សំណើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោដើម្បីស្នើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងលំហនយោបាយដោយសំអាងថាការបោះឆ្នោតជារឿងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានបិទបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនខ្វះភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយឡែកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលក៏បានដាក់អនុសាសន៍ទៅកោជបោដើម្បីស្នើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះដែរស្របពេលដែលស្ថាប័នសម័យមួយនេះកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិថ្មីនីតិកាលទី7អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកជេបគឹមអៀងបានលើកឡើងថាដោយសារតែកម្ពុជាអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយលោកចង់បានការបោះឆ្នោតមួយធានាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានោះទើបក្រុមគណៈបកនយោបាយបានដាក់សំណើចំនួន15ចំណុចទៅកោជមោដើម្បីស្នើរិះសាទុកនៅទម្រង់ដើមដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែលោកថាជាការឆ្លើយតបស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោមិនបានយកចំណុចទាំងនោះដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីដើម្បីកែលម្អទីដែលការនេះលោកបារម្ភថាបញ្ហាសង្គមដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះនឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយ
ហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនកែប្រែវាអាចយើងមិនទស្សន៍ទាយទេយើងមិនទស្សន៍ទាយថាវានឹងមានទេប៉ុន្តែគាត់យកទីការបារម្ភទេការបារម្ភថាវានឹងអាចអញ្ចឹងណាដោយសារការព្រួយបារម្ភហ្នឹងហើយបានយើងតែការទៀមទាស្នើសុំឲ្យមានថែរក្សានៅទីជីដើមណា
ប្រធានគណៈបព្វប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈបានបង្ហោះលិខិតឆ្លើយតបរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022លើ Facebook និងបានសរសេរថាកោជបមិនបានកែសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីតាមការផ្ដាល់យុបមករបស់លោកនោះឡើយកន្លងទៅគណៈបព្វ4នៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះធ្លាប់បានស្នើឲ្យពង្រឹងអភិជាក្រិតភាពក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងខាងនយោបាយត្រូវមានស្ថាប័នឯករាជ្យជាអ្នកដោះស្រាយវិវាទបោះឆ្នោតនិងឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីរាជការជាដើមដោយឡែកអនុប្រធានគណៈបកផ្នែករួមជាតិនិងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការច្រានចោលរបស់កោជបុននេះដែរលើសំណើសុំកែលម្អចំនួន3ចំណុចដែលក្នុងនោះមានទាំងការស្នើចែករបាយការណ៍រាប់សន្លឹកឆ្នោតភ្លាមៗនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលហៅថាទម្រង់1102
នៅពេលដែលមិនចែកទម្រង់1102គឺវាប៉ះពាល់ដល់ទំនុកទុកចិត្តហើយរាល់ការងារកិច្ចការកាលណាខ្វះទំនុកទុកចិត្តវាបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាឲ្យមានការសង្ស័យ
ជាបបប្រហែលជាមូលហេតុនៃបញ្ហាដែលតែងតែកើតមានការពីឆ្នាំ2017ទ្រង់ដល់មួយ ប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកសោមសូរីដាបានអះអាងថាការឆ្លើយតបរបស់កោជបជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់តបតាមស្មារតីច្បាប់នានារួមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថាសេចក្តីព្រៀងនិងបទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដោយការលើកឡើងនោះទី
ចិត្តទីថោនឹងសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺកំណត់ដោយច្បាប់ចិត្តអត់មានអ្វីដែលពិបាកនៅក្នុងការតាមដានពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់កោជបទេសមត្ថផលរបស់កោជបដែលបង្កើតបានគឺយន្តធៀបទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់តែអត់ចាំបាច់បារម្ភទេកន្លែងណាដែលជាភាពមិនត្រូវក្តីមើលឃើញមានសិទ្ធិដឹងមកកោជបអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលលោកកនសវាងបានបញ្ជាក់ថាអនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន 58 ចំណុចដែលអង្គការនេះស្នើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនោះកោជបទទួលយកតែមួយចំណុចប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើចល័តអ្នកសង្កេតការណ៍បញ្ហានេះលោកបារម្ភថាវិបត្តិសង្គម ជុំវិញការបោះឆ្នោតនេះនឹងនៅតែបន្តកើតឡើងជាថ្មីទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតជាឆ្នាំ2026ដែលនឹងចូលមកដល់ប្រមាណជា6ខែទៀតនេះហើយថាបើគ្មានអ្វីកែលម្អទេស្ថាប័នជាតិមួយនេះនឹងនៅតែរងការស្តីបន្ទោសថាខ្វះឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើឲ្យការប្រកួតការបោះឆ្នោតមានសុចរិតភាពនិងបង្កផលប៉ះទង្គិចដល់បញ្ហាសង្គម
ເປັນເຄີຍໃຫ້ປັນຫາການຫຼາຍໃນក្នុងឆ្នាំ2023ນັ້ນມີປະກາດນະໃນການຫຼາຍໃນឆ្នាំ2023ຈັ່ງການຕໍ່ວ່າການເລືອກຫຼັງຂອງພິກີປະປອນນັ້ນວີມັນອາດບັດບານເດໃນໃຫ້ດໍາໄລຂອງກໍຈບໂບນັ້ນມັນອາດນຶງຊິພົດອັງປີການຣິດກົນການເລືອກຫຼັງອັງປີພິກີໄດ້ເກຖືການປະກົດປະຈັ່ງເດ
តាមសំណើរបស់ខំហ្វ្រែលបានដាក់ទៅកោជបសមត្ថធនិងហេរញ្ញវត្ថុអំឡុងពេលខូសនាបោះឆ្នោតពង្រឹងអភិជាក្រិតខាងនយោបាយរបស់មន្ត្រីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងមន្ត្រីតុលាការនិងពង្រឹងការផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរជាមួយនឹងកោជបតែបន្ថយការជ្រៀតជ្រែកនិងឥទ្ធិពលលំអៀងខាងនយោបាយទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោត
នឹងពង្រឹងតម្លាភាពនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយមន្ត្រីបិទបង្អួចនិងបិទទ្វារការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះទីបើទស្សនវិជ្ជាជីវិតមិត្តឯងចាប់អារម្មណ៍ទៅក្រេតេការដាច់ដលៃមួយទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2027ថ្មីៗកន្លងទៅនេះអគារកាសិណូចំនួន3អគារដែលមានកម្ពស់ជាង10ជាន់នោះស្របតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានភ្លើងឆេះស្ទើរទាំងស្រុង អង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានជីបចាត់ទុកបញ្ហានេះថាបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទើបជំរុញឲ្យមានអំពើសោកសៅនេះកើតឡើងអញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបដិសេធក្នុងការផ្ដល់សំណងទៅដល់អ្នករងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ឆែកអគារកាសិណូដ៏ធំមួយនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃខណៈដែលសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះដែលអះអាងពីការបាត់ខ្លួនក្នុងពេលព្រឹកឆែកនោះ កំពុងបន្តស្វែងរកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឡើយប្រាវីយូឌីនៅថ្ងៃនេះស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមស្នងការខេត្តមិនមានគោលការណ៍ផ្តល់សំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះទីលោកបន្តថានីតិវិធីនៃការផ្តល់សំណងទៅឲ្យជនរងគ្រោះនេះគឺហួសពីកិច្ចការដែលសមត្ថកិច្ចត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយ
អនុខ្ញុំសុំមិនដឹងណាខ្ញុំសុំមិនដឹងឬសមត្ថភាពមិនមានជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេអានឹងណាមិនខុសគ្នាទេប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសេដ្ឋគុំក៏បដិសេធដែរថាក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តគ្មានគោលការណ៍ទូទាត់ថ្លៃសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយការឆែកអគារកាស៊ីណូនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខនេះលោកថាផ្នែកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាភីគីក្រុមហ៊
ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងគណៈកម្មការចម្រោះអន្តរជាតិរួមគេកំពុងទៅសាវជ្រាវស្ថាបការមើលថាទៅតាមទិដ្ឋភាពច្បាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាកាលពីពាក់កណ្ដាលត្រៀមឈានចូលថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022អគារកាស៊ីណូ Grand Diamond ចំនួន3អគារត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះស្ទើរទាំងស្រុងស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតលោះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យភ្លើងឆេះនេះ បណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីនៅលើពីដានជាន់ទី2គណៈកម្មការចម្រោះដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងអបតហេតុនេះបានបတ်ការរុករោគអ្នកបាត់ខ្លួនហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022របាយការណ៍ដែលចេញដោយស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹងថាគ្រោះអគ្គិភ័យនេះមានមនុស្សចំនួន26អ្នកស្លាប់ក្នុងនោះ16អ្នកជាជនជាតិថៃនិងមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន57អ្នកក៏ប៉ុន្តែលោកថាវ៉ាត់ឆៃអភិបាលរងស្រុកអរ៉ាញ់ប្រទេសនិងជានាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជនជាតិថៃត្រូវបានកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ថាជនជាតិថៃដែលបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ឆេះអគារកាស៊ីណូនោះមានចំនួន19នាក់ហើយសាកសពត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិធ្វើបន់នៅក្នុងប្រទេសថៃអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគេបន្តថ្ងៃទី3ខែមករានោះលោកថានៅមានមនុស្ស9នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយចំណែកលោកសុទ្ធិពលអគ្គលេខាធិការនៃការិយាល័យគណៈកម្មការធានារ៉ាប់រងដែលហៅកាត់ថា OIC ត្រូវបានកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ត្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាក្នុងនាមស្ថាប័នដែលផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាប់ធានារ៉ាប់រងនិងដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះជាមួយក្រុមគ្រួសារបើតាមលោកសុទ្ធិពលក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដែលជាជនជាតិថៃគឺមាន2នាក់បានទិញធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត200,000បាតនិង10,000បាតទៀតសម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលប្រពន្ធបន្តថាចំណែកជនរងគ្រោះ10នាក់ផ្សេងទៀតទទួលបានគូការផ្ដល់សំណងពីក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងទឹកប្រាក់សរុប1,330,000បាតក្នុងនោះ1,000,000បាតសម្រាប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិង2,000បាតទៀតជាសំណងប្រចាំខែស្របពេលជនរងគ្រោះនិងអ្នកបាត់បង់ជីវិតខាងភីគីថៃទទួលបានសំណងដោយគ្រោះថ្នាក់ការងារសម្រាប់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិសេធពីផែនការនៃការទូទាត់ទៅលើថ្លៃសំណងសម្រាប់អ្នកបម្រើការងារជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងកាស៊ីណូ Grand Diamond នេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថានៅចំពោះមុខនេះភីគីដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុននិងគណៈកម្មការជំរុះកំពុងតែសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នេះនៅឡើយយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់លោកប៉ាស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាថ្លែងថាជាចាំបាច់ជនរងគ្រោះត្រូវតែទទួលបានសំណងទោះស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាក៏ដោយលោកបន្តថាប្រសិនបើនយោជិតមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការទិញធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទេនោះជាបន្ទុកទាំងស្រុងរបស់ថៅកែ
ពួកយើងនិយាយពីផ្លូវច្បាប់ការស្ទិះមហេសរបស់នយោជកបណ្ដាលឲ្យមានបុគ្គលិកស្លាប់អីហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានចែងដែលនយោជកដូចក៏ថៅកែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសំណងហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមួយទៀតនោះគឺយើងយោងទៅលើច្បាប់ស្តីពីការងារគឺគ្រោះថ្នាក់ការងារជាបន្ទុករបស់ខាងបោះសសរដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការចំណាយទាំងបុណ្យសពក៏ដូចជាការបង់តាវកាលឹកមានន័យថាប្រាក់ទៅដល់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលត្រូវទទួលបន្តពីជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងបាទបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអត់បានចុះបញ្ជីបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទៅក្នុងបោះសសរទេមានន័យថាបន្ទុកគឺទទួលជួអ្នករ៉ាប់រងទាំងត្រង់តែម្ដង
ជំន نائ ិនយោបាយប្រតិបត្តិការសណូ Grand Diamond ខាងភីគីកម្ពុជាលោកសឿសាអ៊ីមបានបដិសេធក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះដោយលោកអះអាងថាលោកកំពុងមានបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយច្បាប់ស្ដីពីការងារបញ្ញត្តិមាត្រា248ដែលចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺគ្រោះថ្នាក់នោះកើតឡើងដោយធ្វើការឬក្នុងពេលធ្វើការដោយហេតុណាក៏ដោយទោះមានឈ្នួលក្តីអត់ឈ្នួលក្តីនឹងកាន់មុខងារអ្វីនៅកន្លែងណាក៏ដោយមួយវិញទៀតការដែលចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរនោះគឺគ្រោះថ្នាក់នោះកើតឡើងពេលកំពុងធ្វើដំណើរពីលំនៅឋានទៅកន្លែងការងារនិងដោយជំងឺជាដើមកសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ថាម្ចាស់កាស៊ីណូ Grand Diamond និងកាស៊ីណូប៉ោយប៉ែតរីសតនេះមានឈ្មោះវឌ្ឍនាអាស្វាហំជាជនជាតិថៃប្រពន្ធដដែលបន្តថាម្ចាស់កាស៊ីណូនេះគឺជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថៃមានវ័យជាង80ឆ្នាំកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនមន្ត្រីលាការថៃផ្ដន្ទាទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូនេះគឺជាកូនប្រុសទី2របស់លោកវឌ្ឍនាអស្វាហំឈ្មោះខុនចៅក្រោយពីអ្នកគ្រប់គ្រងទី1ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកដែលឈ្មោះខុនអ້ອຍបានទទួលមរណភាពទៅបើទោះជាបែបណាមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តនិងស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះគឺមិនមានជនជាតិខ្មែរទេភាគច្រើនគឺជាជនជាតិថៃយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនៃជនជាតិខ្មែរតែបម្រើការនៅក្នុងកាស៊ីណូ Grand Diamond និងកាស៊ីណូប៉ោយប៉ែតរីសតនេះលើកឡើងថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រោយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងលោកហ៊ូធឿនដែលអះអាងថាត្រូវជាបងថ្លៃរបស់អ្នកស្រីសំស្រីមុំបានលើកឡើងពីការបាត់សមាជិករបស់ខ្លួននៅកំពុងបម្រើការនៅក្នុងកាស៊ីណូនេះលោកបន្តថានៅថ្ងៃកើតហេតុប្អូនថ្លៃរបស់លោកបានទៅធ្វើការវេនយប់នៅជាន់ទី3លោកបន្តថាមកដល់ពេលនេះក្រុមគូសាបានបាត់ដំណឹងរហូតដោយមិនដឹងពីមូលហេតុនោះទេ
dương ớt xoăn bàn thân mình đang ngay cho bọn dễ châu dương nơi chăm tận nơi khang trả kéo mua thiệt để ôn ôn nhóm nóng về thơ bọt khác thay dịch ấy về chỗ tờ rành mưa tạm phê rồi dương ớt xoăn bọn nơi này dương ớt bàn thân đang ngay bàn thân đi
แต่สนองการนโยบายខេត្តនិងសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានទទួលដំណឹងពីការបាត់ខ្លួនរបស់សមាជិកគ្រួសារនៅឡើយនោះទេតែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មិនជំទាស់ដែរថាអាចនឹងមិនមានអ្នកដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍ឆែកគ្នានេះនោះទេលោកស៊ុំច័ន្ទគៀមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកឡើងថាក្នុងនាមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្នើឱ្យអ្ន ដែលធ្វើដូចនេះគឺងាយស្រួលតាមដាននិងធ្វើបង្កេតរកការពិត
ប្រសើរជីជាងការដែលលើកឡើងពីការបាត់សមាជិកតែមិនមានភស្តុតាងរឿងមួមនោះគាត់ដាក់ពាក្យទៅខាងអាជ្ញាធរបាទឲ្យលេខអសរគ្រប់គ្រាន់ណាថាតើពួកគាត់នឹងដែលបាត់ខ្លួនបាត់អីហ្នឹងនៅក្នុងកាសាណូហ្នឹងឬមួយក៏នៅផ្សេងហើយអាជ្ញាធរគួរតែពិនិត្យថាតើនៅក្នុងហ្នឹងមានម្ជីដែលឈ្មោះអ្នកដែលចូលនៅក្នុងហ្នឹងជាបុគ្គលិកជាអីកាសាណូហ្នឹងថាតើគាត់បានបាត់ខ្លួនមិនដែរឬទេ
កិច្ចមន្ត្រីពេលនេះពុំទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយដែលបង្ហាញពីទំហំនៃការខូចខាតអគារកាសាណូនេះនៅឡើយទេអគារកាសាណូដែលមានទាំងសណ្ឋាគារនិងកន្លែងលេងល្បែងផងនេះបានដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ 2001 មកនិងមានបុគ្គលិកបម្រើការប្រមាណ2000នាក់បើទោះជាបែបណាស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះមានសាកសពចំនួន 6 នាក់ទៀតដែលមិនដឹងអត្តសញ្ញាណហើយកំពុងតម្កល់ទុកនៅក្នុងទូរទស្សន៍នៅឡើយដើម្បីធ្វើកោសលវិច័យ បាទសន្និសីទជនជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅនំពីអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលលើកឡើងថាការចេញចក្រវិទេសរបស់មេដឹកនាំតាជីពក្រុមហ៊ុនអាកាវលគឺកញ្ញាឈឹមទីធោគឺគ្មានការអនុញ្ញាតពីតុលាការនៅឡើយដែលករណីនេះជាការបំពានកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ តែយ៉ាងណាមិធវីដែលការពីក្តីឲ្យកញ្ញាឈឹមទីធោថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនបានទទួលលិការដែលបញ្ជាក់ថាមិនឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេមេធាវីនិងសង្គមសិវិលចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាគឺជាកំហុសមួយរបស់តុលាការសូមអញ្ជើញទស្សនវិជ្ជាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេងគ្រួយបណ្ដងអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុនអាកាវើលកញ្ញាឈឹមស៊ីធរថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនបានទទួលដីការដែលបញ្ជាក់ថាមិនបានឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេមុនពេលកញ្ញាឈឹមស៊ីធរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនជាថ្មីការអះអាងរបស់មេធាវីការពារក្តីកញ្ញាឈឹមស៊ីធរនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ងថាការចាក់ចែងទៅក្រៅប្រទេសរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីតុលាការគឺជាការបំពានកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរបស់មេសហជីពរូបនេះស្ដីថ្លែងការណ៍បន្តថាការដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីថោលើកឡើងថាមិនទទួលដំណឹងពីដីកាសម្រេចដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនោះកាន់តែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្នុងចេតនាមិនទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ស្ដីថ្លែងការណ៍បន្តថាក្នុងករណីនេះនៅពេលដែលចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ដោះលែងជនត្រូវចោទឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះចៅក្រមស៊ើបសួរប្រើប្រាស់វិធានការជំនួសមកវិញនៅដីកាសម្រាប់ដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលដីកាសម្រាប់នេះជនត្រូវចោទត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីថោគឺលោកសំចម្រើនបន្តលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនពិតជាមិនទទួលបានដីកាដែលបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមិនអាចចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាពិតមែន
បើពិនិត្យលើឯកសារស្នងសំណុំរឿងអត់មានឃើញឯកសារណាបញ្ជាក់ថាកូនក្តីទាំងស្រីស្រីទាំងប្រមាណនេះបានទទួលដីកានឹងទេអាការមិនបានទទួលដីកានឹងបើអត់បានទទួលតើឲ្យគេគោរពមិនឲ្យគេដឹងយល់ដឹងពីខ្លឹមសារនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ចឹងណាអ្នកផ្សេងអ្នកខ្លះទៀតបានទទួលមានអ្នកផ្សេងបានទទួលក្នុងសំណុំរឿងដដែលហ្នឹងអ្នកខ្លះមានទទួលហើយគាត់មានសំណើឯលើដីកាហ្នឹងហ្មងតែពួកស្រីស្រីទាំងស៊ីថោហ្នឹងអត់បានទទួលទេព្រោះអត់មានសំណើលើដីកាហ្នឹងទេ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាបានលើកឡើងថាទាំងមេធាវីនិងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោ មិនទទួលបានដីកាដែលបញ្ជាក់ថាមិនអោយប្រធានសហជីពរូបនេះចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកចតសៀសំលួតថាអំឡុងពេលដែលកញ្ញាកំពុងរៀបចាក់ចេញពីប្រទេសហេតុអ្វីសមត្ថកិច្ចមិនចាប់ខ្លួន
បាទវាជារឿងមួយដែលមានកំហុសខាងផ្លូវច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចពិសេសគឺតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចដែលយើងបើយើងមានការចេញដីកានឹងពិតប្រាកដមែនហេតុអីបានយើងមិនបានជូនដំណឹងដីកានឹងទៅដល់មេធាវីឬក៏ជន់ជាប់ចោលផ្ទាល់អានេះវាជារឿងមួយដែលអនុវត្តដែលជាមិនបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាជនជាប់ចោតក៏ដូចជាមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតអត់បានដឹងរឿងនឹងផងណាដូច្នេះនេះជាកំហុសខាងសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដែលទទួលខុសត្រូវបាទចំពោះបញ្ហានឹងអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវយកបញ្ហានឹងមកដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតនឹងទៅវិញទេបាទ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅតែចាត់ទុកករណីនេះជាកំហុសនីតិវិធីនៃស្ថាប័នតុលាការនិងនៅតែស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្រោយពីការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រជុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកញ្ញាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះដោយចោទថាកញ្ញាបានល្មើសបំរាមតុលាការឬគេចវេះពីការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារគណៈសំណុំរឿងចាត់ប្រកាន់ទៅលើកញ្ញានិងសមាជិកសហជីពផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការអះអាងថាកំពុងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះជុំវិញការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោជាថ្មីនេះមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោលោកសំចម្រើនបានដឹងថាលោកបានដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023ដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោឲ្យនៅក្រៅឃុំ
បាននៅពេលនេះលោកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VD ដែលផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញយើងមកចាប់អារម្មណ៍សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងក្រសួងយុតិធម៌តាមរយៈការលិខិតរបស់ខ្លួននៅចុះថ្ងៃទី4ខែមករានេះបានណែនាំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីនីតិវិធីជាពិសេសគឺការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ជនរងគ្រោះជានីតិជនក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នជៀសវាងចម្លើយក្នុងជៀសវាងការយកចម្លើយក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចតើទៅនឹងបញ្ហានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះទីក្តីណែនាំឬក៏លិខិតណែនាំរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នេះហើយជំរុញរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតតុលាការជំនាញមួយដែលពិតប្រាកដគឺតុលាការកុមារនិងតុលាការជាស្ត្រីកញ្ញាប៉ាសុខេងរាយការណ៍បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះ
ក្រសួងយុតិធម៌បានណែនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជននៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នដោយជាជៀសវាងចម្លើយក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតភ័យខ្លាចការតទល់ផ្ទាល់រវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះជាដើមដើម្បីបញ្ជាក់នូវផលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពស្រាវជ្រាវនិងសតិអារម្មណ៍របស់ជនរងគ្រោះគណៈក្រសួងក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកការអនុវត្តនីតិវិធីមួយចំនួនរបស់ស្ថាប័នអัยការនិងតុលាការជាពិសេសចំពោះភាគីជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជននៅមានចំណុចខ្វះខាតការនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជននៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចុះថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023សេចក្តីណែនាំលើកឡើងថាកន្លងមកក្រសួងយុតិធម៌ក៏សម្គាល់ឃើញថាចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញានៅតាមសាលាជំនះក្តីនិងអង្គការអัยការអមសាលាជំនះក្តីបានខិតខំបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយរឿងក្តីប្រមទ័នដោយអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមានដើម្បីស្រាវជ្រាវរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណាក្រសួងអះអាងថាការអនុវត្តនៅកិច្ចនីតិវិធីមួយចំនួនរបស់ស្ថាប័នអัยការនិងស្ថាប័នតុលាការនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពរនៃស្ថានភាពពិសេសមួយចំនួននៅក្នុងរឿងក្តីប្រមទ័នជាពិសេសចំពោះភាគីជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនក្រសួងយុតិធម៌ថាដូច្នេះដើម្បីធានាដំណើរការល្អប្រសើរនៅក្នុងរឿងក្តីប្រមទ័នទាំងប្រសិទ្ធភាពនៃការស្រាវជ្រាវស្របតាមបទបញ្ញត្តិទាំងការការពារប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជននៅក្នុងសំណុំរឿងផងក្រសួងយុតិធម៌បានណែនាំពីនីតិវិធីមួយចំនួនឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានល្អនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីប្រមទ័នក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតស៊ើបសួរនិងជំនុំជម្រះប្រពន្ធដដែលបន្តថាក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ទាំងលើទិដ្ឋភាពផ្នែកសត្វជាអនុម័តឬឈរលើការពិតជាក់ស្ដែងទាំងលើទិដ្ឋភាពផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនអាចបំភ្លឺនិងផ្ដល់ចម្លើយបានច្បាស់លាស់រកឲ្យឃើញការពិត ដោយជៀសវាងនឹងការផ្ដល់ចម្លើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតឬភ័យខ្លាចដោយប្រការណាមួយក្នុងករណីចាំបាច់ចំពោះជនរងគ្រោះជាអ្នកតិជនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនអាចធ្វើដំណើរបានជាពិសេសសម្រាប់អនិតិជនដែលមានអាយុក្រោម10ឆ្នាំយ៉ាងតិចព្រះអញ្ញាអាចចុះទៅកាន់លំនៅឋានឬទីកន្លែងដែលជនរងគ្រោះជាអនិតិជននោះស្ថិតនៅដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយនិងអនុវត្តកិច្ចនីតិវិធីចាំបាច់ផ្សេងទៀតក្នុងការស្ដាប់ចម្លើយរបស់ជនរងគ្រោះជាអនិតិជនព្រះអញ្ញាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកំណត់ហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងលើសំណួរចម្លើយក៏ដូចជាការកត់សម្គាល់នានានៅពេលស្ដាប់ចម្លើយដើម្បីអាចយកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីប្រមទ័ននាពេលក្រោយមកទៀតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរចៅក្រុមស៊ើបសួរត្រូវបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរទាំងអស់ដែលខ្លួនយល់ថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្ហាញឲ្យឃើញការពិតដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្របតាមមាត្រា127នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័ននិងចំណុចចាំបាច់តាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះជនរងគ្រោះជាអនិតិជនអាចត្រូវបានអមដោយមេធាវីឬអាចត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីឬអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងពេលសវនកម្មស្របតាមមាត្រា313នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នបន្ថែមលើនីតិវិធីផ្សេងទៀតដែលបានអនុវត្តដោយតុលាការតាមក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នចៅក្រមជំនុំជម្រះត្រូវជូនដំណឹងដល់មេធាវីឬតំណាងស្របច្បាប់អំពីសិទ្ធិនេះដើម្បីជូនរងគ្រោះចូលរួមក្នុងសវនកម្មដោយផ្ទាល់អមដោយវត្តមានរបស់មេធាវីឬអាចឲ្យមេធាវីឬតំណាងស្របច្បាប់របស់ខ្លួនផ្សេងទៀតចូលរួមជំនួសក្នុងសវនកម្មដោយអនុលោមតាមមាត្រា313នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នក្នុងករណីមានភាពចាំបាច់បំផុតក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនល្មើសក៏ដូចជាការបំភ្លឺលើចំណុចលម្អិតមួយចំនួនដែលជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញការពិតក្នុងរឿងក្តីចៅក្រមជំនុំជម្រះត្រូវរៀបចំដំណើរការនីតិវិធីដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រប្រយោលតាមរយៈការប្រើប្រាស់របាំងឬរូបថតជាដើមការនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងឲ្យបានជាអតិបរមាឬអស់លទ្ធភាពនៃការជួបតទល់ដោយផ្ទាល់រវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះជាអនិតិជនដែលអាចបង្កឲ្យជនរងគ្រោះមានការភ័យខ្លាចឬតក់ស្លុតអាចប៉ះពាល់ដល់ការស្វែងរកការពិតផងនិងប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះខាងផ្នែកសតិអារម្មណ៍ផងក្រសួងយុតិធម៌បានថែមថាដើម្បីធានាដល់ការការពារកិត្តិយសឯកជនភាពនិងជៀសវាងការបង្កនូវភាពភ័យខ្លាចដល់ជនរងគ្រោះជាអនិតិជនចៅក្រមជំនុំជម្រះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាអំពីការរៀបចំដំណើរការសវនកម្មជាអសាធរណៈស្របតាមមាត្រា316នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ឲ្យប្រធានសាលាដំបងនិងជាព្រះអញ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តត្រូវចាត់ចែងអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមគោលបំណងនិងស្មារតីនៃច្បាប់សម្រាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃយុតិធម៌ប្រមទ័ននិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាយុទ្ធទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតគាំទ្រចំពោះការណែនាំរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដោយថាតាមពិតក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នមានចែងទៅហើយពលចំពោះអនិតិជនគឺហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងតុលាការយ៉ាងណាលោកថាកន្លងទៅតុលាការនៅតែបន្តហៅជនរងគ្រោះជាអនិតិជនទៅសាកសួរហើយជួនកាលសវនកម្មត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅទៀតដែលលោកចាត់ទុកថានេះវាបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិកុមារនិងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារលោកសម្អាតថាការណែនាំបែបនេះគឺផ្ដើមចេញពីអនុសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗខណៈមានការសំណូមពរពីអង្គការ AFSIP ពេលលោកទៅសម្ពោធអាគារនៅទីនោះអង្គការនេះបានស្នើកុំឲ្យមានការយកអនិតិជនក្រោមអាយុ5ឆ្នាំទៅតុលាការដោយបារម្ភថាអនិតិជនកាន់តែមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរពេលនឹងក្រោយប្រឈមមុខជាមួយជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកថាដូច្នេះគ្រប់ស្ថាប័នតុលាការចាប់ពីដំណាក់កាលអយ្យការចៅក្រមស៊ើបនិងជំនុំជម្រះត្រូវគិតគូរពិចារណាទៅលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កុមារយ៉ាងណាលោកថាអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញបន្តគឺរដ្ឋាភិបាលគួរកាត់គូក្នុងការបង្កើតតុលាការជំនាញគឺតុលាការកុមារនិងតុលាការស្ត្រី
លោកពូអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាហេតុផលអីជំរុញថាមានការបង្កើតនៅតុលាការទាំងពីរហ្នឹងទៅអាចថាមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់កុមារជាជាងការដែលជំរុញនៅលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងពូចា
៎បាទឥឡូវច្បាប់មានស្រាប់យើងអនុវត្តហើយសេចក្តីណែនាំនេះក៏ជាការការពារប៉ុន្តែនៅស្រុកគេជាមួយដែរដែលគេមានតុលាការពិសេសគឺតុលាការជំនាញទៅលើស្ត្រីទៅលើកុមារអញ្ចឹងគឺតុលាការជំនាញហ្នឹងគឺគេមាននីតិវិធីសង្កេតការពារទៅលើកុមារឬក៏អនិតិជនហ្នឹងឬក៏ទៅលើស្ត្រីហ្នឹងថាបើធ្វើទៅត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចអនុវត្តនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់គាត់កុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចទាំងផ្លូវកាយប៉ះទង្គិចទាំងផ្លូវចិត្តជាពិសេសគឺអសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់
អនិច្ចជនកុមារនោះបាទ។បាទសនិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថាតម្រូវការឈើនៅក្នុងស្រុកមានកំណើនខ្ពស់ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវនាំឈើពីក្រៅប្រទេសដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកបន្ថែមដើម្បីបញ្ជៀសការកាប់ព្រៃឈើ ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនការពារព្រៃឈើយល់ឃើញថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់នាំឈើពីខាងក្រៅនោះទេព្រោះឈើនៅកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់និងបដល្មើសព្រៃឈើនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់មុខសូមអញ្ជើញទស្សនវិជ្ជជនទស្សនាទិក្ដីរាយការណ៍ពីរឿងនេះរបស់កញ្ញាខាន់លេខណាដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងថាក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំឈើចូលពីក្រៅប្រទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកខណៈកំណើននៃការប្រើប្រាស់ឈើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីទស្សនៈទានក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានាប្រាក់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទលោកដិតទីណាថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋកម្ពុជា មានតម្រូវការប្រើប្រាស់ឈើច្រើនជាងមុនសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះធ្វើជន្លង់ធ្វើជន្ទល់ឬធ្វើរបងផ្សេងៗព្រមទាំងធ្វើអុសនិងខ្ជុងជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងនេះបានបង្កើតជាសម្ពាធមួយចំនួនលើធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
អញ្ចឹងតម្រូវការផ្សេងៗគ្នានេះគឺបង្កើត ជាសម្ពាធមួយចំនួនទៅលើធនធានធម្មជាតិយើងដែលមានអញ្ចឹងការវិទំលៃអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងគឺជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំទស្សនៈទានថ្មីបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងក៏សម្គាល់ឃើញដែរថានិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ឈើនាំចូលមានការកើនឡើងខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលបើដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំចូលឈើមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ បាទហើយឈើទាំងនោះមានដូចជាធ្នុងមកពីអាហ្វ្រិកបាទមានឈើមកពីចិនពីម៉ាឡេបាទអញ្ចឹងតាំងពីប្រភេទឈើឧស្សាហកម្មដូចជាឈើកិនឈើកុងផ្លាគេជាដើមនឹងរហូតទៅដល់ឈើប្រណិតមួយចំនួនផងដែលនាំចូល
លោកដិតទីណាបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋបានកែប្រែទម្លាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឈើដោយបានផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ឈើប្រណិតមកប្រើប្រាស់ឈើដែលមានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពោលគឺពីបេងនាងនួននិងក្រញូងមកប្រើប្រាស់ឈើធ្នង់កគីនិងប្រភេទឈើនាំចូលជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ UN Contract បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2021កម្ពុជានាំឈើចូលពីក្រៅប្រទេសទំហំទឹកប្រាក់ជាង300 លានដុល្លារខណៈឆ្នាំ2020 មានទឹកប្រាក់ជាង230លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចំនួននេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការពីឆ្នាំ2000កម្ពុជានាំឈើពីក្រៅប្រទេសមានទឹកប្រាក់តែ7400លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះវិយោគនេះមិនឯងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាបានទេគិតម្ដងមកផ្សាយនេះសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់យល់ថាកម្ពុជាអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវនាំឈើពីក្រៅប្រទេសឡើយបើ បាននោះ
រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងតែជាអ្នកដែលបដោយមានការដឹកជញ្ជូនឈើជាងពីកម្ពុជាយើងទៅគ្រប់គ្រងទៅទីសាអន្តរជាតិដូចជាទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាទៅអឺរ៉ុបជាដើមដូចជាទីចិនជាដើមបាទជាចុងក្រោយក្រសួងកសិកម្មខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់នាំឈើពីក្រៅចូលក្នុងប្រទេសក៏ឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរបើសិនគាត់ត្រូវក្រសួងកសិកម្មគាត់ថាត្រូវការឈើមកពីខាងក្រៅប្រទេសគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមិនងាយនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងព្រោះប្រទេសខ្លួនឯងជាប្រទេសមួយដែលត្រូវឈើរហូតដល់ 73% ឯងរហូតដល់បាននេះរដ្ឋបាល 20% គ្នាថាគឺវាតែដែរតែតែរីវខរបាប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបាននាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយកទៅគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិហើយបើសិនជារដ្ឋត្រីក្នុងកម្មកថាយកឈើពីក្រៅយកមកគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ទេបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំគិតថាឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយើងហាមតែដាច់ខាតកុំឲ្យមានការរត់ពន្ធឈើឆ្លងទៅក្រៅប្រទេសបាទមិនចាំបាច់យកមិនចាំបាច់យកឈើពីប្រទេសណាយកមកគ្រប់គ្រង
ក្នុងសារជាសម្លេងមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកសៅសុខាបានអំពាវនាវឲ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាលោកបានបង្ហាញការឈឺចាប់នេះពេលនោះថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាច្រើនតែថវិកាចូលជាតិគ្មានដែលនេះគឺជារឿងខ្មាសអៀនមួយសម្រាប់ជាតិខណៈប្រទេសជាតិខាងបានរកចំណូលរាប់លានដុល្លារពីវិស័យព្រៃឈើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្កាយរណបកាលពីឆ្នាំមុនបង្ហាញថាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់មានការកាប់ឈើដល់អក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមតំបន់ការពារផ្សេងទៀតដោយបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត 10,000 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2020ដោយមានការកើនឡើង 21% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ចំណែកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាន ានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាព្រៃឈើចំនួន 6,271 ហិកតាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃចំនួន2ក្នុងនោះដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃព្រះរកាដោយការកាប់ឈើខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទាក់ទិននឹងក្រសួងកសិកម្មនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងនេះឲ្យដឹងថាក្រសួងគ្រោងនិងសាឡបងឃុំចំនួន10នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឲ្យคลายទៅជាកសិកម្មគំរូដើម្បីជួយដល់កសិករនិងលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មឲ្យមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែសង្គមសិវិលសាចំពោះបញ្ហានេះសង្គមសិវិលសាទោក៏ប៉ុន្តែថាគំរូបង្កើតឃុំគំរូនេះនឹងមិនគ្រប់តាមតម្រូវការក្នុងការជួយស្ដារវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានោះនៅឡើយទេលោកណាសភាពរីកាបន្ថែមអំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាក្រសួងក្រុងសាឡបងរៀបចំឃុំចំនួន10នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឲ្យคล้ายទៅជាឃុំកសិកម្មគំរូនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីជួយដល់ប្រជាកសិករនិងលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មដែលទើបតែនឹងតែងតាំងថ្មីលោកយ៉ងសង្កុមារបានលើកឡើងថាដើមចំដែលនាំឲ្យក្រសួងក្រុងសាឡបងរៀបចំឃុំគំរូចំនួន10នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយលោកមើលឃើញថាវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងការជួយដល់ប្រជាកសិករនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើន
ជាប្រធានយើងមានមន្ត្រីកសិកម្មអ្នកប្រចាំការជួយកសិករក្នុងឃុំមួយៗនឹងវានឹងជួយឲ្យមានការប្រាក់ប្រូជួយការរីកចម្រើនបាត់ហើយដល់មកធ្វើទៅវាមានការរីកចម្រើនល្អអាចនិយាយទៅគុំគុំទូទាំងប្រទេសទៅឆ្ងាយមុខនឹងវាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តបរិថាផលទៅថ្ងៃមុខបាទបញ្ជាការដំបូងគឺសម្រាប់ជួយរដ្ឋត្រីនិងសមអសារផងនៅដល់គុំសិនណាមិនជួយការមានទៅបាទ
យ៉ាងណាលោកថាឃុំគំរូចំនួន10ដែលក្រុមនឹងរៀបចំឡើងជាផ្លូវការនោះទំនងជាមានរយៈពេលយ៉ាងយូរ3ខែនៅដើមឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បង្ហាញឈ្មោះឃុំជាសាធារណៈនោះទេដោយក្រុមការងារជំនាញកំពុងសិក្សាទីតាំងនិងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន10នាក់ឲ្យជួយសម្របសម្រួលប្រជាកសិករនៅក្នុងឃុំគំរូដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនេះផងដែរគណៈប្រជាកសិករដែលចូលរួមជាមួយឃុំគំរូក្រសួងមិនកំណត់ទេគឺធ្វើឡើងដោយមានគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ងសង្កុមារមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាឃុំគំរូដែលត្រូវរៀបចំឡើងនោះផ្ដោតលើការដាំស្រូវស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងជាដើមប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលគ្រោងបង្កើតឃុំគំរូចំនួន10នាពេលខាងមុខនេះនឹងមិនស្របតាមតម្រូវការក្នុងការជួយស្ដារវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានៅឡើយគណៈប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% ប្រកបមុខរបរកសិកម្មករណីនេះលោកផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនទើបជួយស្ដារវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្ពស់លោកថេងសាវឿនបន្ថែមថាចំពោះការជ្រើសរើសមន្ត្រីជំនាញក្នុងការជួយសម្របសម្រួលប្រជាកសិករនៅក្នុងឃុំគំរូទាំង10នោះដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនេះគឺក្រសួងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសដោយតម្លាភាពមិនប្រកាន់បក្ខពួកនិងជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទើបជួយស្ដារវិស័យកសិកម្មនេះឲ្យទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្ពស់
ក្រសួងអាចពង្រីកធនធានថវិកាហើយបើកឱកាសឲ្យស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូផ្សេងឯកជនធ្វើការវិនិយោគទៅលើឃុំផ្សេងៗទៀតក្រៅតែពីឃុំនឹង10នឹងពីព្រោះថាធនធានថវិការដ្ឋអាចនឹងឆ្លើយតបឬក៏អាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះបានហើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលល្អហើយក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិជាតិតៃគូតើត្រូវបានបើកឱកាសនិងសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងវិស័យឯកជនផ្សេងទៀតធ្វើការដោះស្រាយលើរឿងទាំងអស់នោះដើម្បីធានានៅដំណោះស្រាយមួយនេះមានភាពល្អប្រសើរនិងសមស្របបាន
កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកដិតទីណាបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ណែសម្ណាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាថាលោកបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កុមារឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្រូវអង្ករដើម្បីឲ្យដំឡៃស្រូវនៅថេរប៉ុន្តែករណីនេះអាស្រ័យទៅលើការសម្រួលនៅចរាចរណ៍ស្រូវចូលទៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលត្រូវរៀបចំឲ្យមានការសហការគ្នារវាងកសិករច្រូតកាត់និងរោងម៉ាស៊ីន
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការទទួលព័ត៌មានថ្មីៗលោកយ៉ងសង្គមាជាអតីតស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី21ប្រាំមួនខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកយ៉ងស สำคัญตามระยะ VOD Facebook สมทบการแนะนำกันเลือกมวยจำนวนได้กรอนตายจอตะการสัญญาจดใบยกเปียมันใน follow setting ยกเปียไลน์วิดีโอหาจดเปียไฮไลน์ได้เมนรูปกันดังจงกราวสมทิกเลือกเปีย all notification จะการสั่งรอบวัดเมนทำไมสำคัญหนึ่งต้นหักกาได้กำปองทัวการสายตัวลกเนะนั่งตะตัวบานเพลียมๆนั่งบนเก VOD ปอดเมนจิตติตกเจ็บระบังลกเนะ
បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលនឹងមកបិទបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណោះលោកខុសសគុណបានរាយការណ៍ថានៅពាក់កណ្ដាលខែនេះសកម្មជននៅឃុំឡពីងត្រូវបានតុលាការកោះហៅដើម្បីចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីយ៉ាងណាសកម្មជននៅឡពីងបានអះអាងថាខ្លួននឹងចូលបំភ្លឺតាមតុលាការកោះហៅដោយអះអាងថាពួកគេមិនមានបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានកោះហៅសកម្មជនដីធ្លីចំនួន2នាក់នៅសហគមន៍ឡពីងឲ្យចូលសវនាការនៅពាក់កណ្ដាលខែមករានេះពាក់ព័ន្ធរឿងចំនួនដីធ្លីកាលពីឆ្នាំមុននៅភូមិតមលើឃុំកោះស្កូវស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងនៃការកោះហៅចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដូចគ្នាដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃព្រោះនេះតំណាងអេជការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានកោះហៅតំណាងសហគមន៍ឡពីងអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីនិងលោកស្ងួនញឿនឲ្យចូលសវនាការនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមបាត់ចោនសំគណិតក្នុងអំពើធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិតមលើឃុំកោះស្កូវស្រុកជលគិរីកាលពីដើមឆ្នាំ2022តំណាងសហគមន៍ឡពីងអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីបានប្រាប់វិរិទ្ធថាករណីតុលាការចាត់ប្រកាន់ពួកគាត់នេះជារឿងមិនពិតនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីអ្នកស្រីថាពួកគាត់នឹងចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការដោយបានអះអាងថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាត់ប្រកាន់នោះឡើយតំណាងសហគមន៍ឡពីងរូបនេះបានអះអាងថាក្រុមចំនួនដីធ្លីនេះសមត្ថកិច្ចបានឃុំខ្លួនពួកគាត់បង្អត់អាហារចំនួន3ថ្ងៃនិងបានដកហូតសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាទូរស័ព្ទដៃនិងម៉ូតូរបស់ពួកគាត់ដែលរហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់បានប្រគល់ឲ្យពួកគាត់វិញនៅឡើយទេ
ផ្នែកតាមដំណាងការពួកខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តអ្វីដោយតុលាការលោកចាត់ប្រកាន់ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាតុលាការនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យផ្ដាល់សម្ភារៈអស់ហ្នឹងឲ្យមកពួកខ្ញុំវិញព្រោះទូរស័ព្ទរបស់ពួកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការប្រើឲ្យខ្ញុំអត់មានទៅអីសម្រាប់កូនទៅរៀនទេកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកដោយសារយកម៉ូតូរបស់ខ្ញុំយកទៅទុកចោលធ្វើរយៈពេលមួយឆ្នាំទូខូចអស់ដឹងសម្ភារៈអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការចូលទៅលើពីយុត្តិធម៌ឲ្យប្រគល់សម្ភារៈហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំវិញអញ្ចឹង
តំណាងសហគមន៍ឡពីងម្នាក់ទៀតលោកស្ងួនញឿនបានដឹងថាពួកគាត់បានជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការនេះកើតឡើងក្រោយពីពួកគាត់បានទៅថតរូបពីសកម្មភាពអ្នកភូមិមានចំនួនដីធ្លីនិងទីតាំងដីដំណោះស្ថិតនៅភូមិតាមលើឃុំកោះស្កូវស្រុកជលគិរីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមលោកបន្តថាក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ3នាក់រួមមានរូបលោកអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីនិងអ្នកស្រីទូនសេងប៉ុន្តែរូបលោកនិងអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីត្រូវបានតុលាការដោះលែងដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការខណៈអ្នកស្រីទូនសេងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ខែលោកស្ងួនញឿនបានចាត់ទុកករណីសមត្ថកិច្ចប្តឹងពួកគាត់ទៅតុលាការនេះថាជាការកម្រើកំហែងដល់ពួកគាត់ដែលសកម្មចូលរួមតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីលោកថាសមត្ថកិច្ចនៅស្រុកជលគិរីបានកម្រើកំហែងនិងបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យរួមលោកនិងភរិយាផ្តិតមេដៃទទួលកំហុសទាំងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុស
ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្ញុំឃុំខ្លួនតែម្ដងដោយមិនសួរហេតុផលអីសោះហើយចោទតែខ្ញុំទៅរួមគំនិតទៅវិញវាខុសអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលខ្ញុំបានធ្វើអីសោះហើយខ្ញុំគាត់ចោទទៅយកព័ត៌មានតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះហើយ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺសមាជិកស្រុកជលគរីនឹងបានធ្វើទរណកម្មដល់ពួកខ្ញុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំសារភាពអីហើយឲ្យខ្ញុំនឹងមិនបានហូបបាយហូបទឹករហូតតាំងពីមួយថ្ងៃពេញខណៈបាយគឺមិនឲ្យយើងហូបផងទឹកក៏មិនឲ្យយើងផឹកផងហើយឲ្យយើងដេកនៅក្នុងគុកងងឹតឈឹងសូន
យ៉ាងណាអធិការនគរបាលស្រុកជលគរីលោកហឹមយងធ្លាប់ប្រាប់វិទិថាសមាជិកចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនោះពាក់ព័ន្ធរឿងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃមេធាវីការពារក្តីឲ្យពលរដ្ឋទាំង3នាក់នោះគឺលោកជុងជុងងីមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ក្តីកន្លងមកកូនក្តីរបស់លោកគួរតែរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងដោយថាការដាក់កូនក្តីរបស់លោកស្ថិតក្រោមការតាមដាននិងការចោទប្រកាន់នោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយលោកបន្តថារឿងក្តីនេះជារឿងរដ្ឋបវេនីពាក់ព័ន្ធការដណ្ដើមដីគ្នារវាងអ្នកស្រីទូនសេងនិងភាគីម្ខាងទៀតដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីនិងលោកស្ងួនញឿនឡើយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគៀបានចាត់ទុកថាជាការកម្រិតកំហែងនិងជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងបោះពុម្ពផ្សាយនិងសេរីភាពខាងជួបជុំគ្នាជាដើម
បទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់ VD ដែលផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញនៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទមុំមនីរដ្ឋរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា